პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 1 მარტია, სამშაბათი, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ფარისებრ ჯირკვალზე, მის როლზე ორგანიზმის ფუნქციონირებაში, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებზე, გამომწვევ მიზეზებზე, სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუმარია ექიმი ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში. ქალბატონო ლია, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ქალბატონო ლია, მოგესალმებით, გესმით ჩვენი ხმა.
დიახ, ქალბატონო ინგა გიხმენ.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღეს მთავარი თემა ეს არის ფარისებრი ჯირკვალი და ამიტომ ჩვენი საუბარი დავიწყოთ იმით, თუ რა არის ფარისებრი ჯირკვალი და რა როლი აკისრია ორგანიზმის ფუნქციონირებაში.
ზოგადად, ფარისებრი ჯირკვალი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანო ადამიანის ორგანიზმში. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენთან არის აჭარაში საკმაოდ გავრცელებული ეს პათოლოგია, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები. ძირითადად ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებას, აი როდესაც ფარისებზე მიდის ზეწოლა, თუ ჯირკვალი გადიდებულია, ამას ქვია ენდემური ჩეკვე, ანუ ჯირკვლის გადიდება. გარდა ამისა შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული იოდის დეფიციტთან გარემოში, შეიძლება იყოს სხვა ფაქტორებთან დაკავშირებული. ძალიან ბევრი, ისე ვთქვათ, კლასიფიცირება არსებობს ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებში. შესაძლოა დროთა განმავლობაში გაერთიანდეს უჯრედები და ჩამოყალიბდეს კვანდოვანი ჩიყვი. შესაძლებელი ადგილი ჰქონდეს სპეციფიურ ანთებით პროცესს, რასაც ავტოიმუნური თიროიდიტი ქვია. გარდა ამისა, ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეგრეთ წოდებული ჰორმონალური დარღვევები. ანუ ჰორმონალური დარღვევები ნიშნავს, რომ თუ არის ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების ნაკლებობა, ამ დარღვევას ქვია ჰიპოთიროიდიზმი, ზედმეტობას ქვია თიროტოქსიკოზი, ანუ ჰიპერთიროიდიზმი. თუ არის ნორმაში, მაშინ გვაქვს ეუთიროიდული სტატუსი. ახლა რაც შეეხება ყოველ დაავადებას, აუცილებლად უნდა სწორი დიაგნოსტიკა, დროული დიაგნოსტიკა და შესაბამისი ადეკვატური მკურნალობის დანიშვნა.
კალენდარია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ აჭარაში არც თუ ისე მცირეა ენდემური ჩიყვის შემთხვევები და ამის მიზეზად რა შეიძლება დასახელდეს?
ძირითადად ყოველთვის აი მიზეზი ენდემური ჩიყვის გავრცელებას თანხონდა იოდეფიციტური. ანუ იოდის დეფიციტი გარემოში, წყალში, ნიადაგში. აი ამ იოდ დეფიციტმა განაპირობა ის, რომ შემდგომ პერიოდში წამოვიდა ფარისებრი ჯირკვლის დაზიანების ამა თუ იმ ხარისხები. აუცილებლად პირველ რიგში უნდა გავარკვიოთ, რამდენად იოდ დეფიციტურია და უშუალოდ დაავადება, თუ არა და ანუ ექიმთან შეთანხმებით უნდა მოხდეს დიფერენცირება. ეს არის იოდის დეფიციტის შედეგად განპირობებული განვითარებული პათოლოგია. თუ არის რაიმე სხვა მიზეზის განპირობებული პათოლოგია. იოდის დეფიციტი ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ძალიან ხშირი ერთმანეთთან ეგრეთ წოდებული გოიტეროგენული ნივთიერებების მოხმარება, ეს ეხება ჭადის ფულს, ეს ეხება სპეციალურ პროდუქტებს, ცილოვანი საკვების დეფიციტ, ანუ რკინის დეფიციტ ზოგადად ორგანიზმში, რამაც შეიძლება ჭიებით ინვაზიას, განსაკუთრებით ბავშთა ასაკში, რამაც შეიძლება ასევე ხელი შეუშალოს იოდის ადეკვატურ შეწყვეტას ოლას ორგანიზმში და გამოიწვიოს ფარისებრი ჯირკვლის ესე თუ ის ხარისხის პათოლოგია.
და გენეტიკურ ფაქტორს აქვს თუ არა ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, როდესაც ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიებზე საუბრობთ?
რა თქმა უნდა, გენეტიკური ფაქტორი, გენეტიკური განწყობა ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით ეს ეხება კვანდოვან ფორმებს, ეს ეხება გარკვეული ესე ვთქვათ სიმსივნეებს, რომ ანუ გენეტიკური წინასწარ განწყობა თამაშობს გარკვეულ როლს. რომ უნდა შემოწმდეს. მაგრამ ძირითადად მაინც ჩეკვე არის უფრო ინდივიდუალური, გენეტიკა გარკვეულ როლს თამაშობს. ესე ვთქვა, ჩვენ სამომავლო ფარისებრი ჯირკვის დაავადების განვითარებაში. მაგრამ არა გადამწყვეტ.
ქალბატონია, სხვადასხვა დაავადებებთან მიმართებაში ხშირად მედიკოსებიც აღნიშნავენ, რომ სტრესი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შესაძლებელია ამა თუ დაავადების პროვოცირებაც მოახდინოს. და ამ შემთხვევაში ეს ფაქტორი რამდენად გასათვალისწინებელია, ორ წელზე მეტია თითოეული ჩვენგანი სტრესულ სიტუაციაში იმყოფება და აქედან გამომდინარე
სტრესული სიტუაცია, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნებისმიერი დაავადებისთვის. მაგრამ ვირუსული ინფექცია, როგორც არის ჩვენი ეს COVID-19 პანდემია, თვითონ ვირუსი ახდენს გავლენას ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციონირებაზე. ძალიან ბევრი შემთხვევებია ეგრეთ წოდებული ფარისებრი ჯირკვის ანთების, ქვემწვავე თიროიდიტის განვითარების, ესე ვთქვათ, COVID-ის გადატანის შემდეგ. ვინაიდან ესეც გამოდის, რომ თვითონ ვირუსი ახდენს უშუალო გავლენას ფარისებრი ჯირკვის ქსოვილზე დაავადების მიმდინარეობაზე. და ესეც არის გასათვალისწინებელი, რომ თვითონ ვირუსული ინფექციის გადატანის შემდეგ შეიძლება დაზიანდეს ფარისებრი ჯირკვალი საკმაოდ მნიშვნელოვნად. და ეს თვითონ არამხოლოდ სტრესის გავლენა, არამედ თვითონ ვირუსის პირდაპირ ზემოქმედებაა გასათვალისწინებელი, როცა ფარისებრ ჯირკვალზე საუბრობთ. ესეც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ფარისებრ ჯირკვალზე და ძალიან ბევრი შემთხვევები გვაქვს, დიაგნოსტიკას ვაკეთებთ ამასთან მიმართებაში, აღწერას ვაკეთებთ და საკმაოდ ბევრი შემთხვევაა პოსტკოვიდური თიროიდიტების.
მაინც რა ასახში ხვდებათ ეგ შემთხვევები? იმიტომ რომ
ნებისმიერ ასახში შეიძლება შეხვდეს, შეიძლება იყოს და აი როგორი შემთხვევები თითქმის ქალბატონო ინგა, აი ასიმპტომატიურად გადატანილი COVID-ის, ანუ სიმპტომად გადატანილი COVID-ის შემდეგ შეიძლება მოხდეს ფარისებრი ჯირკვალზე ზეწოლა. ანუ ეს ასაკს ისეთი მნიშვნელობა, ისეთი დიდი მნიშვნელობა ძირითადად მაინც უფრო ახალგაზრდა ასაკის პაციენტებია, ეს მოწყვლადი ამ თემის მხრივ, ეს ეხება დაახლოებით 20-დან 60-მდე ასაკის პაციენტებს, აი პირადად მე რაც მყოლია, ისიც დაავადებს პოსტკოვიდურ შემთხვევაში. არის საკმაოდ ისეთი რთული დაავადება, რომელსაც ხანგრძლივი მკურნალობა ჭირდება, ქვემწვავე დეკერვენის თიროიდიტის განვითარება. კიდევ ფარისებრ ჯირკვალზე ზოგადად სტრესი თუ რა თქმა უნდა რაიმე დარღვევა ჰორმონალური ფონის, განსაკუთრებით ჰიპერთიროიდი, ჰიპოთიროიდი ამ შემთხვევაში სტრესი თვითონ ამ დაავადების მიმდინარეობას ართულებს. ვინაიდან ჰიპერთიროიდის დროს ისედაც აქნებული ადამიანი, ისედაც გაღიზიანებულია, თვითონ ეს ესე ვთქვათ ჭარბი ჰორმონების სეკრეცია აღიქმება როგორც სტრესი ორგანიზმისთვის და ესეც ძალიან გასათვალისწინებელია ამ შემთხვევაში სტრესის გავლენა ასევე მოქმედებს ნების მერი ადამიანის სხვადასხვა ამა თუ დაავადების გამოვლენის ხარისხზე თუ მკურნალობის შედეგიანობაზე.
კალენდარი ალბათ არის გარკვეული სიმპტომები, რომლის საშუალებითაც შეიძლება ეჭვის მიტანა ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიაზე. და რა არის ეს სიმპტომები, რომ ჩამოგვითვალოთ?
გაჩნია თუ არის ჰორმონალური დარღვევა, პირველ რიგში თუ არის რაღაც ფარისებრი ჯირკვის გადიდება, ამას ადამიანი ვიზუალურად გრძნობს, რომ ანუ კისრის წინა ზედაპირზე ფარისებრი ჯირკვის საპროექციო არეში შეიძლება ცოტა მოცულობაში გაიზარდოს ფარისებრი ჯირკვალი. თუ მიდის ჰორმონალური დარღვევა, გაჩნია როგორია ჰორმონალური დარღვევა. თუ არის დეფიციტი ჰორმონების, ამ შემთხვევაში პაციენტი იმატებს წონაში, შეშუპებები მატულობს, შესაძლოა გახდეს აპათიური, შეიძლება ქონდეს სრების, ძლების ტკივილი, ანუ წონაში მომატებასთან ერთად შეკრულობა. თუ არის ჰიპერთიროიდიოზი, ანუ როდესაც არის სიჭარბე ჰორმონების, ამ შემთხვევაში პირიქით პაციენტი წონაში იკლებს, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს ჭამს, გული უჩქარის, სისტემატურად შეიძლება ქონდეს თვალის სიმპტომები, ანუ რომელიც ყველამ ვიცით, ესე ვთქვათ, აი ტოქსიურ ჩესთან მიმართებაში შეიძლება ქონდეს ფეხების შეშუპება. ანუ არსებობს გარკვეული კლინიკური სიმპტომები, სიმპტომები, რომელიც თითქმის ყველა ოჯახის ექიმი იცის. დღეს ფარისებრი ჯიკვის დიაგნოსტიკა პრიორიტეტია ჩვენი დაზღვევისთვის, აყოლთაოსთვის და ისე კერძო დაზღვევისთვის. ამიტომ აი ეს ისე ვთქვათ გამოკვლევის ჩატარება ნებისმიერ შეუძლია, რათა დადგინდეს და უშვათ რომელი ხარისხის, როგორი ფარისებრი ჯიკვის პათოლოგია და თულად მიიღოს მისი აღმოფხვრის ზომები.
რა შეიძლება მკურნალობას, როდის არის აუცილებელი ქირურგიული ჩარევა და როდის შეიძლება თერაპიული მკურნალობით შემოვიფარგლოთ?
აქირურგიული ჩარევასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად მოხდეს ქირურგიული ჩარევის დაგეგმვა. ქირურგიული ჩარევის წინ თუ აღმოჩნდეს, რომ პლანზე არის 1 სანტიმეტრზე მეტი სტრუქტურა, არის ცოტა სხვანაირი, აუცილებლად თავდაპირველად უნდა გაკეთდეს ფარისებრი ჯირკვის კვანძის ფუნქციური ბიოპსია და ბიოპსიის პასუხის საფუძველზე, როგორი კვანძია, მზარდია, სიმსივნე ხوار არის, აი ამის შემდეგ დგება საკითხი ოპერაციის მკურნალობის თემაზე. აი საჭიროებს თუ არა ეს პაციენტი ოპერაციულ მკურნალობას. ოპერაციულ მკურნალობის სახეები შეიძლება იყოს ტოტალური რეზექცია, ანუ მთლიანად ფარისებრი ჯირკვის ამოკვეთა, შეიძლება ანუ ენუკლეაცია, ანუ კვანძის ამოკვეთა. აქედან გამომდინარე ეს უნდა მოხდეს ქირურგთან შეთანხმებით, რაც მომდა თავისთავად სპეციალური ქირურგები არსებობს, რომლებიც დაკავებული არიან ფარისებრი ჯირკვის ესე ვთქვათ ოპერაციულ მკურნალობით. ხდება პაციენტის მიმზადება და ისე გაყვანა გეგმიურ ოპერაციაზე. თუ დაუშვათ დადასტურდა ფარისებრი ჯირკვის კიბო, ანუ სიმსივნე, ამ შემთხვევაში უკვე გისტოლოგიური პასუხით ხდება გადაწყვეტილების მიღება და პაციენტი იგზავნება იუდით თერაპიაზე, რადიაციული იუდით თერაპიაზე და ის შემდგომი მონიტორინგი ხდება უკვე ენდოკრინოლოგის მიერ და დოზის შერჩევა. აი პოსტოპერაციულად საკმაოდ სამართავია, აუცილებლად უნდა მოხდეს კალციუმის დონის კონტროლი, ვინაიდან იქვე არის ფარისებრ ახლო ჯირკვები და შეიძლება ოპერაციის დროს დაზიანდეს, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ფარისებრი ჯირკვის მართვის დროს. ანუ ეს უნდა მოხდეს ენდოკრინოლოგის და ქირურგის ესე ვთქვათ შეთანხმების საფუძველზე ოპერაციული მკურნალობა.
და თერაპიულ მკურნალობას რაც შეეხება?
თერაპიული მკურნალობა ფარისებრი.
ეს მთელი სიცოცხლის მანძილზე უნდა გაგრძელდეს თუ შესაძლებელია პრობლემის აღმოფხვრა?
შესაძლებელი, ეგრეთ წოდებულ პროფილაქტიკაზე, ვინაიდან ფარისებრი ჯირკვის დაავადებების პროფილაქტიკის შანსები ჩვენ გვაქვს, განსაკუთრებით იოდეფიციტული. ამ შემთხვევაში ჩვენმა ქვეყანა მიიღო 2005 წელს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება და აი საქართველოში მხოლოდ იოდის რეგული მარილშემობის, ეს არის მასობრივი პროფილაქტიკის სახე. კერძოდ მასობრივი პროფილაქტიკა გულისხმობს კვებაში ესე ვთქვათ იოდის რეგული მარილის გამოყენებას. ხოლო რაც შეეხება ინდივიდუალურ პროფილაქტიკას, ინდივიდუალური პროფილაქტიკა ინიშნება ექიმის მიერ, რა თქმა უნდა სპეციალური შერჩეული პრეპარატით, სპეციალური აი ეს პროფილაქტიკური საშუალებები, ეს არის იოდის პრეპარატები, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ქალბატონო, იმავე ჩვენთან ძალიან ხშირია რაღაცა რჩევების მიცემა. ანუ ნაყიდი იოდის წყალში ჩაწვეთება, ზეს ჩაწვეთება, ეს არავითარ შემთხვევაში არცერთმა არ უნდა გააკეთოს, ვინაიდან აქ არ არის სწორი ფორმით იოდი და ამით შეიძლება უფრო ბავნოთ ორგანიზმს, ვიდრე რაღაც სარგებელი მიუტანოს. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში ესეთი რაღაც არ უნდა გაკეთდეს, უნდა მოხდეს მკურნალობის შერჩევა, მკურნალობის დაგეგმა, შესაბამისი გამოკვლევების მიხედვით და უნდა მოხდეს აუცილებლად ექიმი ენდოკრინოლოგის მიერ შერჩევა პრეპარატის დოზის გარკვევა და შესაბამისი ადეკვატური დოზის პრეპარატის დანიშნა. ვინაიდან ფარისებრი ჯირკვალი არის ჰორმონალური ორგანო, რომელიც გამოყოფს ჰორმონებს და შესაბამისად ეს ჰორმონები არეგულირებს მთელ ორგანოთა სისტემებს და აქ უხეში ჩარევა არაფერ შეიძლება. აუცილებლად უნდა მოხდეს ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ შესაბამისი ანალიზები და შესაბამისი გამოკვლევები, დადგინდეს სწორი დიაგნოზი და ისე უნდა მოხდეს მკურნალობის შერჩევა. ის იქნება იოდის პრეპარატი თუ ქირურგიული ჰორმონები.
და რა შეეხება პრევენციას, რა ასაკიდან არის სასურველი პრევენციული გამოკვლევების ჩატარება იმისთვის, რომ შემდგომი გართულებები ავიცილოთ თავიდან?
აი თანდაყოლილი ჰიპოთიროზე, კერძოდ აი ჩვილობიდან უკეთებენ პაციენტებს ტესტს, რათა პრევენცია მოხდეს თანდაყოლილი ჰიპოთირეოზი. ანუ ურსულობაში უკვე დიდი აუცილებლად ურსულმა უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიის არსებობა არარსებობას. ურსულობაში აუცილებლად ურსული უნდა იყოს აფრიკულ ზეიდოპინაულთან, რათა მოხდეს მონიტორინგი აი ამ დაავადებების. ასევე ბავშვის შემთხვევაში თითქმის ყველა ახალშობილს უტარდება აი სკრინინგი ახალშობილთა ისე თქვა ჰიპოთირეოზის გამოკვლევის და შემდგომ პერიოდში თუ რაიმე დარღვევა იქნება აუცილებლად ხდება მონიტორინგი და გადამოწმება. აი ნებისმიერ ასაკში თუ ბავშვი არ ჭეებით ინვაზია აუცილებლად ბავშვს ასაკიდან უნდა დაიწყოს, თუ რაღაცა დისკომფორტი შეიმჩნევა უნდა გაწყობის შეცვლა ან რაღაცა ისე თქვა სხვა ჩილების სისუსტე ჰაერის მარისობა დაიწყვან ადვილად დაღლა. ნებისმიერ ესე ჩივილებს და უნდა მოხდეს თავისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა, რათა დროულად მოხდეს დიაგნოსტიკა და თავიდან იქნას აცილებული ისეთი მძიმე დარღვევები, როგორსაც იწვევს ჰიპოთირეოზი ან თიროტოქსიკოზი.
და უფრო ასაკში უფროსი ასაკის ადამიანებში
თუ რაღაცა ჩივილები აქვს ადამიანს, აუცილებლად ეგრევე უნდა მოხდეს ასაკი შეზღუდული არ არის ნებისმიერ ასაკში უნდა მოხდეს დიაგნოსტირება და შესაბამისი ესე ვთქვა უკურნალობის კურსის გავლა ენდოკრინოლოგთან კონსულტაციით მიხედვით. ოჯახის ექიმები დღეს ამ თემაზე ინფორმირებული არიან, ეგრევე დროულად ხდება ესე ვთქვა დიაგნოსტირება, დროულად ხდება პაციენტის მონიტორინგი ადამიანის სამართლებრივ ენდოკრინოლოგთან და შესაბამისი ადეკვატური დომენის
იღება. გამოდენელია თქვენ ბრძანეთ რომ კორონავირუსი გახდა ერთგვარი მაპროვოცირებელი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების. მაგრამ არის სხვა კვლევები რომელიც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაშია ჩატარებული, რომელმაც აჩვენა რომ არა მხოლოდ ფარისებრი ჯირკვლის, არამედ ბავშთა დიაბეტის შემთხვევების მატების საფუძველიც გახდა კორონავირუსი და ფაქტობრივად დიაბეტის სიმპტომები ბავშვებში კორონავირუსის გადატანიდან სულ რაღაც ორ კვირაში იჩენს თავს.
დიახ, შეიძლება ტიპი 1 დიაბეტის განვითარების სიხშირე, ტიპი 1 დიაბეტის პათოგენეზი გულისხმობს ავტოიმუნურ გენეზს. კერძოდ, ავტოიმუნურ გენეზი ნიშნავს, რომ აი ავტოიმუნური სხეულები გამომუშავდება თვითონ პანკრეასის ბეტა უჯრედების მიმართ და ხდება, ესე ვთქვათ, ინსულინის სეკრეციის დარღვევა. შესაბამისად, აი ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან იყო ესეთი თეორია, ვირუსული თეორია, რაც დაამყარა ამ კორონავირუსის პანდემიამ, კერძოდ ეს გახდა ტრიგერი, ესე ვთქვათ, არა მარტო ბავშვთა დიაბეტის, არამედ დიდებში, ესე ვთქვათ, ჩაქრიელი დიაბეტის პროვოცირების. ვინაიდან ეს უკვე ძალიან ხშირია, არის ბევრი შემთხვევა, რომ აი ვირუსის გადატანის შემდეგ განვითარდა, ესე ვთქვათ, ამა თუ ხარისხის ფარისებრის და სხვა ჯირკვლების დაზიანება. ჯერჯერობით ეს ბოლომდე შესწავლილი არ არის, ახლა კვლევები მიმდინარეობს, ჯერჯერობით რაიმე დადასტურებული ესე ვთქვა კავშირი არ არის, აქ რამდენიმე მექანიზმი შეიძლება იყოს, შეიძლება ეს იყოს არამარტო კოვიდის შედეგი, შეიძლება.
დიახ, ეს მინდოდა მეკითხა, რამე წინაპირობა ალბათ არსებობდა ორგანიზმში.
შედეგი მიხვდით, ანუ ჯერჯერობით სანამ კვლევები არ არის დადასტურებულად, ამას ჩვენ ვერ დავასაბუთებთ. მეკითხით, იმიტომ რომ ამას ჭირდება სპეციალური კვლევები, სპეციალური შესწავლა, რომ უკვე ზუსტად იყოს დადგენილი აი ეს კავშირი დაუშვათ ვირუსული ინფექციასა და აი თუნდაც დიაბეტის განვითარებას შორის. ამიტომ ჯერჯერობით ჩვენ ველოდებით რაღაც საფუძვლიან კვლევებს და აი შემდეგ გვექნება იმის ესე ვთქვა კიცების საფუძველი, რომ ნამდვილად დაუშვათ აი კოვიდი იწვევს თუნდაც ტიპი 1 ან ტიპი 2 დიაბეტის განვითარებას.
მაგრამ მაშინ როდესაც არსებობს არაერთი შემთხვევა ბავშვთა დიაბეტის, ანუ ტიპი 1-ის დიაბეტის დაფიქსირების, ამ შემთხვევაში როგორ ხდება მისი მართვა და აქ არის რაიმე განსხვავებული მიდგომები თუ ისევე ხდება როგორ ჩვეულებრივ სიტუაციაში ხდებოდა?
ჩვეულებრივ სიტუაციაში ტიპი 1 დიაბეტის ან პანკრეასის დაზიანება, რა თქმა უნდა, როდესაც ხდება მანიფესტაცია, ის იწყოს ინსულინ თერაპიას და მონიტორინგს შესაბამისად ბავშვთა განყოფილებაში. ეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ამას ჭირდება მონიტორინგი, ინსულინ თერაპია, ანაირად ვერანაირად ვერ მართავთ, ან მართვის თემა, მკურნალობის თემა არის აბსოლუტურად ერთნაირი.
და რას უნდა მიაქციონ ამ შემთხვევაში მშობლებმა ყურადღება, როდესაც იციან, რომ მათმა შვილმა გადაიტანა კოვიდი იმისთვის, რომ დაიცვან ისინი დიაბეტისაგან?
როგორ არის ეს პრევენციული ღონისძიება ამ თემასთან დაკავშირებით არ არსებობს, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ეს ვირუსი რას აზიანებს, როგორი ფორმით გადატანილი რას აზიანებს, მძიმე ფორმით, სულისი ფორმით, სიმპტომო ფორმით. ეს ჯერჯერობით კიდე შესწავლის საგანია და რაღაცა განსაკუთრებული პრევენციული ღონისძიებები ამ თემასთან დაკავშირებით მე პირადად ვე არ ამაქვს ინტერესი, იმიტომ რომ არ ვიცით. ეს ჯერჯერობით უცნობია, ეხა მიდი შესწავლა, ეხა მიდი კიდე 1000 კვლევების ჩატარება, ამიტომ რაიმე განსაკუთრებული ძირითადად არის განსაკუთრებული ცხოვრების წესის შენარჩუნება ზოგადად ყველასთვის. ანუ უნდა ვიცადოთ, რომ მაინც ვიკვებოთ სწორად, ბევრი ვიმოძრაოთ და ფეხიციარული, რა თქმა უნდა, და აუცილებლად ცოტა უნდა მოვერიდოთ სტრესისგან, თავდაცვა უნდა ვისწავლოთ, რომ აი რაღაცა ის სტრესის სიტუაციას მაინც მოვერიდოთ, ზედმეტ ნერვიულობას მოვერიდოთ, მოვაწესჯიდოთ ძილის კვების რეჟიმი, დავთმოთ მავნეჩვევები, თუ ესეთი არის, და სავარაუდოდ ეს არის ძირითადი ჩევები, სხვას ვერაფერს ვერ გეტყვი.
აი კვებას რაც შეეხება ფარისებრ ჯირკვალთან მიმართებაში, რაციონში რა პროდუქტები უნდა ჭარბობდეს?
ძირითადად კვებას არის, კვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ნებისმიერი ადამიანისათვის. განსაკუთრებული პროდუქტები არ არის ფარისებთან მიმართებაში, მაგრამ უნდა იყოს ცილოვანი კვება, აუცილებელია ცილით მდიდარი საკვები უნდა იყოს. უნდა იყოს კვება ბალანსირებული, სადაც შევა ცილა ცხიმით, ნახშირწყალით და მინერალური მარილებით. მათ შორის უჯრედის რაიმე განსაკუთრებული კვების რეჟიმი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების დროს
და კიდევ ერთ თემას მინდა რომ შევეხოთ დღევანდელ გადაცემაში. როდესაც კორონავირუსზე საუბრობთ, კორონავირუსისგან თავის დაცვის საუკეთესო საშუალებად სახელდებოდა და დღესაც ეგრეა: პირბადე, სოციალური დისტანცირება და პერსონალური ჰიგიენის დაცვა. თუმცა ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმუნური სისტემის გაჯანსაღება და გაძლიერება. და ამ შემთხვევაში რა შეიძლება გამოვიყენოთ? ვიტამინები, მიკროელემენტები, რითი შეიძლება გავაძლიეროთ ჩვენი ორგანიზმი?
ვიტამინი, რომელიც აი დღესდღეობით შედარებით ერთად ოპტიმალური კლევაა და კარგად გაჯანსაღებს იმუნურ სისტემას, ეს არის D-ვიტამინი. D-ვიტამინი, რა თქმა უნდა, სისხლის ზემოქმედებით წარმოიქმნება ორგანიზმში, მაგრამ არსებობს სპეციალური დანამატები და მუხტეს D-ვიტამინის დოზის კონტროლი და შესაბამისად ადეკვატური რაოდენობით D-ვიტამინის მიღება. იმუნური სისტემის გაჯანსაღება ხალხი ყოფს სწორი კვება, ხელს ბალანსირებული კვება გაუმეორდებით და დიდი სტრიტყვი, რომ ეს არის ნახშირწყლები, ცილების და ცხიმების ბალანსი ორგანიზმში და ასევე, ესე ვთქვა, იმუნური სისტემის გაჯანსაღება ხალხი ყოფს ფიზიკური აქტიურობა. აუცილებელია ფიზიკური აქტიურობა მინიმუმ კვირაში 3ჯერ, ესე ვთქვა, ნახევარსაათიანი ფეხით სიარული ჩვენ ძალიან დაგვეხმარება იმუნური სისტემის გაჯანსაღებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი სწორი, ესე ვთქვა, რა თქმა უნდა, სწორყვებასთან და ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ვიტამინების ესეთ მიღებას, მე მაგალითად არა ვარ მომხრე ვიტამინების აი
თითნებურად, ალბათ, ხო, თითნებურ მიღებას.
იგი, იმიტომ რომ უნდა შემოწმდა ეს ესეთ ვარ ვიტამინების დონე და თუ გვაქვს რაღაცა დეფიციტი ან რომელიმე ვიტამინის ან რომელიმე მიკროელემენტის, ეს იქნება იგივე D-ვიტამინი, ეს იქნება თუთია, ეს იქნება კალციუმი, მაგნიუმი, კალიუმი, ნებისმიერი მიკროელემენტის თუ ვიტამინის, აი სპარში მოხდეს ესე ვთქვათ ვიტამინების რაღაცა მიკროელემენტების შეცდება. თუ დეფიციტი არ გვაქვს ვიტამინები, ჩვენ რა საჭირო ორგანიზმისთვის, იმას ყოველთვის საკვებთან ერთად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ კიდევ ერთხელ გავმეორდები და ვიტყვი, რომ კვება არის პირველი, ესე ვთქვათ, მკურნალი ნებისმიერი ორგანიზმისთვის. ამიტომ თუ ჩვენ ვიკვებებთ სწორად, ფიზიკურად აქტიურები ვართ, ამ შემთხვევაში და არ გვაქვს მავნეჩვევები, ნუ რა თქმა უნდა, მავნეჩვევები ყველა მიცით რა არის, ამ შემთხვევაში ჩვენი იმუნიტეტი არ არის და აბსოლუტურად მედეგი ნებისმიერი ინფექციებისაც.
ქალბატონია, თუ ორგანიზმში ვიტამინების სიმწირია, ამას რაიმე სიმპტომებით შეიძლება მივაპყროთ ყურადღება? არის კონკრეტული სიმპტომები?
რა თქმა უნდა, ყველა ვიტამინის დეფიციტს აქვს თავისი კონკრეტული სიმპტომები. უნდა შეიძლება იყოს დაღლილობის აღით, შეიძლება იყოს რაღაც ესე ვთქვა უხასიათობის აღით, შეიძლება იყოს კიდურების დაბუჟების აღით. ანუ არსებობს სიმპტომები, მაგრამ ეს უნდა გადაწყვიტოს ექიმმა, ნუტრიენტმა.
კვლევები არის აუცილებელი,
ხომ? უნდა გააკეთდეს. იქა რკინის დეფიციტი არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან რკინის დეფიციტიც ესევე ძალიან სერიოზულ ცვლილებებს იწვევს ორგანიზმში, ბ12-ის დეფიციტი ცვლილებას იწვევს, ანუ ყოველას აქვს თავისი ცვლილებები. შესაბამისად დაუცილებლად უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს, რომელიც შეძლებს დიფერენცირება გააკეთოს, თუ რომელი ანალიზი გჭირდება ამ ეტაპზე და იმის მიხედვით გადაწყვიტოს, დაუშვათ გჭირდება თუ არა რაიმე ჩანაცვლები, ესეც ვიტამინის კომპლექსი. თორმე არა ვარ მომხრე, ესე ზეპირად დაუშვათ რაიმე ვიტამინების კომპლექსის
მიხედვით. როგორც გემძანოთ, თავარია ექიმთან კონსულტაცია და გარკვეული კვლევების ჩატარება იმისთვის, რომ დადგინდეს ორგანიზმს რა სახის დანამატის მიღება სჭირდება იმ მომენტისთვის, ხომ? ეს არის. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ თქვენ უსმენდით ექიმ ენდოკრინოლოგს ლია ჯარს და ჩვენ რამდენიმე თემას შევეხეთ დღევანდელ გადაცემაში. ვისაუბრეთ ფარისებრ ჯირკვალზე, მის როლზე ადამიანის ორგანიზმის ფუნქციონირებაში, სიმპტომებზე, მკურნალობაზე, პრევენციაზე და ასევე დიაბეტის განვითარების შემთხვევებს ბავშვებში, რაც COVID-19-ით არის პროვოცირებული და ასევე იმ გზებზე, რითაც შეიძლება ჩვენი იმუნიტეტის გაძლიერება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონ ლიას. მე კი ხვალამდე დაგემშვიდობებით და ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.